Я ухилився від того жалюгідного маніяка, підняв його над палубою, мов пір'їнку, а він зашепотів у мене в руках. «Годі, пустіть! Я думав, ви один з тих чорношкірих». Я відкинув його геть, він покотився по містку і збив з ніг другого механіка. Шкіпер, заклопотаний човном, озирнувся і посунув на мене, нахиливши голову і заричавши, мов дикий звір. А я ніби скам'янів, застиг нерухомо, як оця стінка. Він злегка постукав кісточкою пальця по стіні біля свого стільця. Здавалося, все це я вже чув, бачив, переживав безліч разів. Я їх не боявся. Шкіпер різко спинився і муркнув. «А, це ви? Допоможіть нам, мерщій!» Отак і сказав. «Мерщій!» «Ви збираєтесь щось робити?» – спитав я. «Звіятися!» – буркнув він через плече. Тоді я не зовсім утямив, що він мав на увазі. Решта двоє звелися на ноги і разом кинулися до шлюпки. Вони тупцювали, сопіли, штовхалися, проклинали човен, корабель, одне одного і мене. Все пошепки. Я не рухався і не розмовляв, а просто спостерігав, як нахиляється судно. Я виразно бачив лінію обрію перед собою над форштевнем, бачив воду вдалині, чорну, іскристу і нерухому, застиглу, ніби мертву. Таким спокійним море ще ніколи не було. Чи бачили ви корабель, що пливе з опущеним провом? Корабель, який не тоне лише завдяки листу старого і ржавого заліза. Я про все на світі подумав. Про те, чи можливо підперти перетинку за 5 хвилин. Та, власне, і за 50 хвилин. Де б я взяв людей, які не побоялися б спуститися вниз? А дерево? Чи стачило б у вас сміливості вдарити хоча б раз молотком, якби ви глянули на ту перетинку? І не кажіть, що ви змогли б це зробити? Ніхто б не зміг. Лиха година. Ви вважаєте мене боягузом за те, що я стояв там бездіяльно? Але що б ви вчинили? Що? Ви не можете сказати. Відповіді немає. Потрібно мати, бодай, трохи часу. Що, по-вашому, я мусив робити? Чи добре було б нажахати всіх тих людей, яких я сам не міг врятувати, для яких порятунку не було? Після кожних двох слів він швидко відсапувався і кидав на мене швидкі погляди, неначе в своєму стражданні не забував стежити за моєю реакцією. Джим говорив не до мене, а лише в моїй присутності. Сперечався з кимось незримим, ворожим і нерозлучним. Другим власником своєї душі. Цих питань суд не спроможен був розв'язати. То була витончена і серйозна суперечка щодо справжньої суті життя. І суддя тут був зайвий. Джим прагнув мати спільника, помічника, співучасника. Я відчув, на який ризик іду, він міг мене обхитувати, осліпити, заморочити, а то й удатися до примусу, аби тільки я висловив певну думку в нерозв'язаній суперечці. Не вмію вам пояснити своїх суперечливих почуттів. Мене змушували зрозуміти незбагненне. А що може бути прикрішого? Мене примушували бачити умовність будь-якої істини та щирість всякого віроломства. Джим прагнув охопити відразу все. І той бік людської натури, що звернений до денного світла, і той, що у всіх нас, ніби друга півкуля місяця, таємно звернений до вічної темряви, і лише в ряди годи освітлюється страхітливим попелястим сяйвом. Він порушив мій спокій. Визнаю це. Щиро визнаю, випадок був незначний, неістотний, якщо хочете, пропащий юнак, один з мільйона, проте він був одним із нас. Випадок аж ніяк не вартий уваги, і все ж таємниця його поведінки заполонила мене. Марлоу вмовк, щоб розпалити пригаслу манільську сигару, і начебто зовсім забув про свою оповідь, Відтак знову заговорив.